spurningurinn svara og jo ágræður. Vi kom oss til den 13. spurningin mundlega fyrirspurningin við það og það en spurningur til Henrik Ald landstörsmann í Ferslumálun og hann viðvíkjandi tryggt á arbeidsmarknæðinu og það Sonja Jekvansdóttir som fær orði að spyrja. Ger svo vel.
Takk fyrir að hafa það máður.